Папа Франтішак сустрэўся з групай цяжкахворых дзяцей, якія праходзяць лячэнне ў дзіцячым анкалагічным аддзяленні рымскай клінікі Джемеллі. Сустрэча адбылася вечарам 31 мая ў капліцы дома Святой Марты. У ёй прынялі ўдзел 22 дзіцяці ў суправаджэнні бацькоў, медыцынскага персаналу бальніцы, святароў і законніц. Маленькія госці падаравалі пантыфіку малюнкі гроты лурдскага санктуарыя, які наведалі некалькі тыдняў таму. А Мішэль Нуньес прызналася, што ў Лурдзе дзеці маліліся за святога айца.
Caro Papa Francesco, è bello poterti vedere davvero.
Дарагі папа Франтішак, як цудоўна бачыць цябе наяве, а не толькі па тэлевізары. У Лурдзе мы маліліся за цябе і намалявалі гроту Маці Божай, каб падарыць табе. Мы абяцаем, што будзем маліцца за цябе далей і просім, каб і ты маліўся за ўсіх хворых дзяцей у Джемеллі і ва ўсім свеце. Благаславі ўсіх маці і татаў, каб заўсёды мелі такую прыгожую усмешку, як у цябе.
Le mamme e papà, perché possano avere sempre un sorriso bello come il tuo.
Папа ў сваю чаргу звярнуўся да прысутных з простымі і цёплымі словамі. Ён нагадаў, што Езус любіць усіх дзяцей і заўсёды знаходзіцца побач з імі, у шчасці і ў праблемах.
Cosa fa Gesù quando trova un bambino che piange? Cosa fa? Si ferma.
Што робіць Езус, калі бачыць дзіця, якое плача? Спыняецца? Так, Езус спыняецца. Чаму? Таму што дзеці гэта тыя, каго Езус любіць больш за ўсіх. Такі ён Езус. Ён побач з намі сёння, побач з вамі ўсімі, хто прыйшоў сюды. Сапраўды, Езус тут з намі.
Davvero? Gesù è qui con noi.
На заканчэнне сустрэчы Франтішак памаліўся з дзецьмі малітвай «Ойча наш» і прывітаў кожнага з прысутных асабіста.